สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ High Performance MySQL Proven Strategies for Operating at Scale คู่มือเชิงเทคนิคสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้ดูแลฐานข้อมูลและทีมแพลตฟอร์มที่ต้องทำให้ระบบ MySQL รองรับงานจริงในระดับใหญ่เขียนโดยซิลเวียบอทรอสและเจเรมีทินลีที่4ของสำนักพิมพ์โอเรลีหนังสือไม่ได้มองประสิทธิภาพเป็นเพียงการปรับค่าคอนฟิกหรือการทำให้คำสั่ง SQL เร็วขึ้นแต่เสนอกรอบคิดด้านการปฏิบัติการที่เชื่อมโยงเป้าหมายบริการการออกแบบข้อมูลพฤติกรรมของ workload การสังเกตระบบและการขยายระบบเข้าด้วยกันเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การวัดและวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบสคีมาและดัชนีการปรับแต่งคิวรีกลไกภายในของ MySQL การทำสำรองข้อมูลและกู้คืนตลอดจนการทำ replication proxy และการ sharding จุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกฐานข้อมูลแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจจากหลักฐานรู้ข้อแลกเปลี่ยนของแต่ละแนวทางและสร้างบริการฐานข้อมูลที่ทั้งรวดเร็วเชื่อถือได้และดูแลต่อเนื่องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากเป้าหมายระดับบริการก่อนเลือกวิธีปรับจูน MySQL หนังสือวางหลักสำคัญว่าการปรับประสิทธิภาพต้องเริ่มด้วยการนิยามว่าระบบต้องส่งมอบอะไรไม่ใช่เริ่มจากการค้นหาค่าคอนฟิกที่ดูเหมาะสมเป้าหมายระดับบริการช่วยแปลงคำกว้างกว้างเช่นฐานข้อมูลต้องเร็วให้เป็นเงื่อนไขที่ตรวจสอบได้เช่นเวลาตอบสนองของคำขอสำคัญความจุงานที่รองรับได้อัตราความผิดพลาดและช่วงเวลาที่ยอมให้บริการสะดุดได้เมื่อมีเกณฑ์นี้ทีมจึงแยกได้ว่าปัญหาหลักอยู่ที่ความหน่วงปริมาณงานความพร้อมใช้งานหรือความเสี่ยงต่อข้อมูลสูญหายซึ่งแต่ละปัญหาต้องใช้วิธีรับมือไม่เหมือนกันหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเก็บเมจิกการติดตามคิวรีและการตรวจสอบพฤติกรรมของระบบภายใต้เวิร์กโหลดจริงการวัดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นเพราะการปรับแต่งบางอย่างอาจลดเวลาของคิวรีหนึ่งแต่เพิ่มภาระการเขียนหน่วยความจำหรือความซับซ้อนในการกู้คืนแนวคิดนี้ทำให้การจูนเปลี่ยนจากการลองผิดลองถูกเป็นกระบวนการตั้งสมมติฐานตรวจสอบคอขวดและเลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับผลกระทบต่อผู้ใช้และธุรกิจประเด็น2สคีมาดัชนีและรูปแบบคิวรีคือจุดกำเนิดของต้นทุนส่วนใหญ่เนื้อหาด้านการออกแบบเน้นว่าประสิทธิภาพของ MySQL ถูกกำหนดตั้งแต่โครงสร้างข้อมูลและวิธีเข้าถึงข้อมูลดัชนีไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะแม้ช่วยลดการอ่านข้อมูลในการค้นหาแต่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บและต้นทุนของการแทรกแก้ไขหรือลบข้อมูลผู้อ่านจึงต้องพิจารณาคอลัมน์ที่ใช้กรองเรียงลำดับและเชื่อมตารางตามรูปแบบการใช้งานจริงของแอปพลิเคชันหนังสือยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการอ่านแผนดำเนินการคิวรีเพื่อดูว่าระบบใช้ดัชนีหรือสแกนข้อมูลมากเพียงใดและเพื่อแยกปัญหาจากการคาดเดาออกจากปัญหาที่พิสูจน์ได้การออกแบบคิวรีที่เลือกเฉพาะข้อมูลจำเป็นจำกัดจำนวนแถวที่ส่งกลับและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำโดยไม่จำเป็นมักให้ผลที่ยั่งยืนกว่าการเพิ่มทรัพยากรเครื่องเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การเลือกทำให้ออกแบบเป็นแบบปกติหรือเก็บข้อมูลซ้ำบางส่วนต้องประเมินร่วมกับภาระอ่านและเขียนความง่ายในการรักษาความถูกต้องและรูปแบบการเติบโตของข้อมูลหนังสือจึงเสนอการออกแบบเป็นการจัดการข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่การยึดกฎตายตัวเรื่องโครงสร้างตารางประเด็น3เข้าใจกลไกภายในเพื่อแปลอาการช้าให้เป็นคอขวดที่แก้ได้การแก้ปัญหาฐานข้อมูลที่ระดับใหญ่ต้องอาศัยความเข้าใจว่า MySQL และ Engine จัดเก็บข้อมูลทำงานอย่างไรหนังสือจึงเชื่อมพฤติกรรมที่ผู้ใช้เห็นเข้ากับทรัพยากรเบื้องหลังเช่นการใช้ CPU หน่วยความจำดิสก์การล็อกและการทำงานพร้อมกันของทรานแซคชันหากคำสั่งช้าสาเหตุอาจไม่ใช่ SQL ที่เขียนผิดเสมอไปแต่อาจเกิดจากข้อมูลไม่อยู่ในหน่วยความจำการอ่านเขียนดิสอิ่มตัวการแย่งล็อกหรือจำนวนการเชื่อมต่อที่สร้างแรงกดดันต่อเซิร์ฟเวอร์การเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยป้องกันการแก้ปลายเหตุเช่นเพิ่มดัชนีโดยไม่ตรวจว่าปัญหาคือการล็อกหรือเพิ่มหน่วยความจำโดยไม่พบว่าคิวรีอ่านแถวเกินจำเป็นหนังสือครอบคลุมการใช้สถานะและข้อมูลการตรวจสอบของเซิร์ฟเวอร์เพื่อค้นหาจุดที่ใช้ทรัพยากรผิดปกติพร้อมเน้นการเปลี่ยนทีละประเด็นและทดสอบผลลัพธ์อย่างรอบคอบการปรับค่าระบบปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และ MySQL จึงควรถูกมองเป็นชั้นที่สัมพันธ์กันไม่ใช่รายการสวิตช์อิสระการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ทีมอธิบายได้ว่าเหตุใดอาการจึงเกิดขึ้นและเหตุใดแนวทางหนึ่งจึงเหมาะกับเวิร์กโหลดนั้นประเด็น4 replication และการกู้คืนต้องออกแบบเพื่อความถูกต้องไม่ใช่แค่อ่านเร็วขึ้นหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับการทำสำรองข้อมูลการกู้คืนและ replication เพราะระบบที่ตอบสนองไวแต่ฟื้นข้อมูลไม่ได้ย่อมไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติการ การมีสำเนาข้อมูลช่วยกระจายภาระการอ่านและเพิ่มทางเลือกเมื่อเครื่องหลักมีปัญหาแต่ก็สร้างความซับซ้อนด้านความล่าช้าของข้อมูลความสอดคล้องและการจัดการโทโพโลยีการอ่านจากรีพลิกาอาจเหมาะกับข้อมูลที่ยอมรับความล่าช้าได้แต่ไม่เหมาะกับเส้นทางงานที่ต้องเห็นผลการเขียนล่าสุดทันทีดังนั้นการออกแบบต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเส้นทางใดต้องการความสอดคล้องระดับใดๆส่วนการสำรองข้อมูลหนังสือเน้นในสำคัญของการทดสอบการกู้คืนไม่ใช่เพียงตรวจว่ากระบวนการสำรองทำงานสำเร็จทีมต้องรู้เวลาในการกู้คืนที่แท้จริงขอบเขตข้อมูลที่ย้อนกลับได้และขั้นตอนรับมือเมื่อเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดจากมนุษย์ประเด็นนี้ทำให้ความพร้อมใช้งานถูกมองอย่างครบด้านคือมีทั้งการป้องกันการตรวจพบการสลับบริการและการคืนสภาพข้อมูลการวางแผนดังกล่าวลดโอกาสที่ระบบขนาดใหญ่จะพึ่งพาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงวิกฤตประเด็นสุดท้ายการขยายระบบด้วยพร็อกซีและชาร์ดดิ้งเป็นการย้ายความซับซ้อนไปยังสถาปัตยกรรมเมื่อการปรับ QRIE ดัชนีและทรัพยากรของเครื่องเดียวไม่เพียงพอหนังสือพิจารณาทางเลือกสำหรับการขยาย MySQL เช่น Proxy การแบ่งภาระอ่านและการชาร์ดดิ้งเครื่องมืออย่าง Proxy SQL หรือแพลตฟอร์มอย่าง Vitess มีบทบาทในการจัดเส้นทางการเชื่อมต่อแยกทราฟิกหรือช่วยจัดการฐานข้อมูลจำนวนมากอย่างไรก็ตามหนังสือไม่เสนอว่าการเพิ่มชั้นกลางเป็นคำตอบอัตโนมัติเพราะทุกชั้นเพิ่มภาระด้านการตั้งค่าการสังเกตอาการความล้มเหลวและการปฏิบัติการชาร์ดดิ้งยังต้องตัดสินใจเรื่องคีย์แบ่งข้อมูลการกระจายข้อมูลที่ไม่สมดุลคิวรีข้ามชาร์ตและการย้ายข้อมูลเมื่อระบบเติบโตปัญหาเหล่านี้มักกระทบตรรกะของแอปพลิเคชันและกระบวนการพัฒนาไม่ได้จบที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นลำดับการตัดสินใจควรแก้ประสิทธิภาพพื้นฐานก่อนตรวจว่าเวิร์กโหลดมีเหตุผลพอจะกระจายหรือไม่แล้วจึงเลือกสถาปัตยกรรมที่ทีมสามารถดูแลได้จริงๆการขยายที่ดีจึงไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนโหนโหนดแต่คือการควบคุมความซับซ้อนพร้อมรักษาความน่าเชื่อถือและความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ดูแล MySQL วิศวกร Backend วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบและผู้นำทีมแพลตฟอร์มที่รับผิดชอบบริการซึ่งมีข้อมูลหรือทราฟฟิกเติบโตต่อเนื่องผู้อ่านควรมีพื้นฐาน SQL และการทำงานของฐานข้อมูลอยู่บ้างเพราะคุณค่าหลักไม่ได้อยู่ที่การสอนคำสั่งเบื้องต้นแต่อยู่ที่การเชื่อมปัญหาเชิงเทคนิคกับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการผู้ที่อ่านจะได้กรอบในการกำหนดสิ่งที่ต้องวัดวิเคราะห์คิวรีและทรัพยากรอย่างมีเหตุผลเลือกดัชนีตามรูปแบบใช้งานวางแผนสำรองและกู้คืนและประเมินว่าการใช้ Replication Proxy หรือชาร์ดดิ้งคุ้มกับความซับซ้อนหรือไม่จุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ MySQL ที่เน้นไวยากรณ์ SQL หรือรายการพารามิเตอร์คือหนังสือมองฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของบริการทั้งหมดจึงไม่แยกการปรับจูนออกจากความพร้อมใช้งานความถูกต้องของข้อมูลการสังเกตระบบและภาระของทีมดูแลอีกทั้งยังเน้นข้อแลกเปลี่ยนมากกว่าสูตรลัดทำให้คำแนะนำยังใช้ได้แม้สภาพแวดล้อมฮาร์ดแวร์หรือรูปแบบการใช้งานต่างกันสำหรับทีมที่ต้องการเปลี่ยนจากการแก้อาการช้าเป็นครั้งคราวไปสู่การออกแบบและเดินระบบ MySQL อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีน้ำหนักและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนซิลเวียบอทรอสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่